Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus radio klausytojai. Šioje laidoje girdėsite pasakojimą apie naują knygą Nesuskambėjęs pragaras, kurią išleido leidykla Alma Litera. Ir šioje laidoje šią knygą pristato tai kunigas Mozė Mitkevičius ir Ernesta Pauls. Gerbiama Ernesta, apie ką ši laida bus?
Tai vartom knygoje tikrai labai nuostabiai išleista kunigo Mozės Mitkevičiaus knyga. Matyt, leidykla tikrai labai pasistengė. Ir ne vienas žmogus, kurį sutikau, kuris jau įsigijo knygą, tikrai labai džiaugiasi jos dizainu. Ir turbūt paties Mozės gal norėčiau paklausti, kaip apskritai jautiesi išleidęs pirmąją savo knygą.
Nežinau, nemoku paaiškinti to jausmo, nes viena vertus kažkoks atliktas darbas, prasmingas man pačiam, noras juo dalinti su kitais. Kita vertus tokia atsakomybė, nes tai, kas parašyta, atrodo jau už tai yra ir atsakoma. Ir tada pirmiausia laukiau, kol pasirodys vizualiai tą knygelę, kol galėsiu ją pats pamatyti. O dabar, aišku, laukiu, kol skaitytojai ją įvertins ir ką jie pasakys. Tai, žinai, man net atrodo, kad tavęs norėtųsi klausti, kaip tu į ją žiūri, kaip skaitytoja, pirmoji skaitytoja ir kokį tau įspūdį daro.
Taip, tai pirmiausia, kunigas Mozė buvo prašęs manęs, na, peržvelgti tą knygą filologiniu žvilgsniu ir buvau, na, tarsi redaktorė šitos knygos. Bet aš visada taip juokauju ir sakau, kad tikram filologui Dievas visada atsiunčia reikiamą knygą reikiamų laikų arba reikiamą žmogų su reikiamą knygą. Tai kunigo Mozės tekstai buvo kažkaip, na, pasiekė mane pačiu laiku. Tokiu labai nelengvu gal mano tikėjimo kelionės etapu ir tokio asmeninio gyvenimo etapu. Ir pradėjau skaityti tikrai tokiu filologiniu žvilgsniu, bet supratau, labai greitai supratau, kad neužteks tik tai sudėlioti trūkstamus kablelius ar trūkstamus taškelius, kad ta knyga tikrai pagauna, labai labai stipriai pagauna. Galiu, aišku, radio klausytojus užtikrinti, kad kunigas Mozė moka rašyti ir rašo beveik be klaidų. Ir čia toks turbūt komplimentas, Mozė, tau būtų, kad jeigu tu moki žodį graso parašyti be nosinės, tai jau yra labai, labai, labai daug. Tai kažkaip aš pradėjau šitą knygą skaityti kaip filologė, kaip redaktorė, bet paskui supratau, kad ji mane tikrai labai užkabina ir kartais būdavo, kad perskaitai kažkokį vieną sakinį knygos ir gyveni su tuo sakiniu dieną, savaitę, nešiojasi ją. Ir tai reiškia, kad ji, tas sakinys ar ta knyga, ar perskaityta pastraipa, ji tikrai kažkaip paliečia pačias mano krikščioniškos tapatybės gelmes. Kažką labai giliai viduje supurto. Tai labai tikiuosi, kad ir žmonės įsigyja šitą knygą, skaitantis tą knygą, tikrai atras tokių vietų, kur jiem kils klausimai apie jų pačių kaip krikščionių tapatybę, kas jie yra kaip krikščionis, koks jų santykis su Dievu. Bet čia, aišku, norėčiau dabar gal ir paties truputėlį paklausinėti, tiek susirinkom čia pasikalbėti apie tavo knygą. Ir kiekviena knyga turi savo gimimo istoriją, ne? Ir tavoji knyga, aišku, irgi ją turi. Turbūt Marijos radio klausytojai prisimena, kad prieš keletą metų vedėjai laidas šitame pačiame radijoje ir taip pat kalbėjai apie psalmes. Tai ar tai buvo tas pirmasis impulsas tau parašyti knygą, ar buvo dar kažkokie, na, tokie postumiai iš išorės, ar galbūt žmonės, kurie pastumėjo rašyti knygą? Gal truputėlį pasidalink su klausytojais.
Tos knygos, jos gimsta turbūt iš reikalo dažnai, nes kažkaip visą laiką atrodo, kad štai pasimsiu, ką nors pasistudijuosiu savo, pasiruošiu, auksiu, taip dvasiškai kažkokias rekolekcijas atliksiu. Ir amžinai pritrūksta tam laiko, nes vis atsiranda kažkokių darbų reikalų, kurias įspraustas. Tai aš kažkaip dėkoju Dievui, kad buvau kažkada įspraustas mažosios akademijos paskaitų ciklui apie psalmes ir kad teko apie jas, nu, tiesiog ruoštis, studijuoti, o paskui, aišku, ir per Marijos radiją tada tą pasidalinti su kitais, skelbti psalmų žodį. Galvoju, kodėl psalmes konkrečiai, nes tikrai šventasis raštas labai turtingas ir yra daugybė tekstų, nuostabių, gražių ir gilių ir sudėtingų, žodžiu, knyga kiekvienam žmogui ir įvairiaus amžiaus ir patirčių įvairių žmogui. Bet psalmes jos yra patogios viena vertus tuo, kad tai yra labai konkretus tekstas, jo apimtis. Ir tarkim, galima rašyti turbūt ir iš vienos psalmės visą knygą parašyti, bet jinai tada virs jau labai tokia mokslinė, sudėtinga su visom hipotezėm, mėginimais pagrysti iš įvairių kampų ir pusių. Bet taip grinai paprastai žiūrint, yra kažkoks tekstas, su kuriuo tu esi, kuris tau kalba ir kuris tave įrėmina į kažkokią apimtį labai konkrečią. Tai tuo labai patogios psalmės yra, kad galima buvo tiesiog pasirinkti kelias, šiuo atveju 16 psalmių ir jas aptarti šitoj knygelį. Kitas dalykas, kad psalmė yra, na, toks, sakykime, universalus dalykas arba galbūt galvoju labiau tiktų išsireiškimas, kad tai yra Biblijos santrauka. Kiekviena psalmė, jinai vienokiu ar kitokiu būdu kalba apie visą žmonijos išganimo istoriją. Labai daug nuorodų į Senąjį testamentą, bet taip pat ir į Naująjį testamentą. Tai aš galvoju, kad žmogus, kuris nori iš tikrųjų perprasti psalmę, jam reikia išmanyti visą Biblijos paletę, visą panoramą biblinę, tiek Senojo, tiek Naujojo testamento. Tai šitie poetiniai kūriniai, jie labai nuostabiai apjungia į vieną poemą, tarkim, visą Biblijos pasaulį. Ir aišku, kad dėl to šitoj knygoje yra nemažai nuorodų į Senąjį testamentą, taip pat ir į Naująjį testamentą mėginau parodyti tą Dievo žodžio visumą, be kurio, be šito žvilgsnio mes, na, daugybę dalykų arba paviršutiniškai suprantam, arba tiesiog neužčiuopiam net. Ir skaitytojų šita knyga turėtų būti iš esmės tai Biblijos aiškinimo kursas, kuriame nereikės matyti tų užkulisių, to tokio vargo biblistų egzegetų, kurie dirba, rašo komentarus, knygas, didžiausius tomus. Čia norėjosi labiau parodyti vaisius, kurie tuo pačiu kreiptų ir skaitytoje tokiam žingeidumui ieškoti Dievo žodžio, kaip jisai veikia, kaip jisai apskritai sukurtas, supažindinti. Ir galvoju, kad bijau tiksliau, ko labiausiai, kad skaitytojas atsivers ir sakys, ne, ne, čia ne man čia per sudėtinga, aš žodžiu, pirmos komunijos žmogus, išsilavinimas teologinis yra tiek, kiek sugebėjo perduoti katechetai vaikystėje. Tai neišsigasti, nes knygoje aš mėginu labai taip augint skaitytoje. Aišku, jį gali sudaryti įspūdį, kad yra sunki, bet sunkumas gimsta iš to, jeigu skaitysime šią knygą labai greitai. Tuomet tikrai bus labai sudėtinga. Bet jeigu palengva, na, tiesiog, kaip tu sakai, apmastydama vieną sakinį kartais net ir kelias dienas ar savaitę, gims tas Dievo žodis palaipsniui, jisai augs, brandins ir aš tikiu, kad užvertus puslapį jau bus galima galbūt ne tiek aiškinti Biblijos tekstus ir kalbėti juos mokant kažką, bet suvokti, kad jau skirsiu, kas tikrai nėra Dievo žodis arba Dievo žodžio komentaras, kas yra tikrai paviršutiniška ir kas nėra galbūt labai vertinga. Tai ugdymo procese, manau, kad šita knygelė bus labai vertinga tokio teologinio išprusimo augime.
Labai gražiai, Moze, pasidalinai, kad kažkaip kalbėdamas apie psalmes pritraukė ir kitus Senojo testamento, Naujojo testamento tekstus. Ir man atrodo, kad darai tą labai taip integraliai, labai subtiliai. Tai man toks irgi buvo labai gražus atradimas ir va tuo metu gal man irgi to labai reikėjo, ne tik tai pasinerti tą tokį labai nuostabų ir gilų psalmių pasaulį, kuris, na, ne visada gal yra labai ir gražus, yra ir labai tokių sunkių psalmių, apie jas gal ir vėliau truputėlį užsiminsim ir kalbėsim, bet va tas toks sujungimas šventojo rašto iš psalmių į kitus senojo testamento tekstus, į naująjį testamentą, tai man pasirodė tikrai irgi labai toks nuostabus ir labai gražiai tą darai. Savo įvadą vėlgi taip labai gražiai rašai, kad psalmėmis meldėsi pats Jėzus. Ar čia irgi buvo toks motyvas, kad na, psalmės galėtų būti va, tas tavo tyrinėjimo objektas?
Žinai, galima ir tuo požiūriu patraukti šiandien daugybę žmonių, pradėti skaityti psalmes arba pradėti skaityti apskritai Senąjį testamentą, nes tikrai nemažai krikščionių, katalikų Lietuvos, kuriems Senasis testamentas yra tarytum praeities etapas, po kurį nelabai čia verta ir per daug kapstytis, nes su Jėzumi Kristumi, su Evangelija, naujas pasaulis, žodžiu, atpirkimas, išganimas, aleliuja. Ir tarytum Senasis testamentas, pats jau, jo pavadinimas Senasis, na, lyg ir nebereikalingas. Bet iš tiesų tai yra didžiulė labai metodologinė klaida, nes Dievo žodis jisai nesensta. Ir galbūt ta pastaba, kaip tu minėjai, kad Jėzus Kristus meldėsi psalmėmis, jinai galėtų patraukti žmonės domėtis ir Senuoju testamentu. Juo labiau, kad pirmieji krikščionys, jie neturėjo Naujo testamento. Taip. Pirmieji amžiai krikščionys susirenka, skaito Dievo žodį, kuris yra būtent šiandien mūsų, kaip suprantamas kaip Senasis testamentas. Ir meldėsi psalmėmis, giedojo jas. Tai Jėzus neišvengiamai, aišku, irgi skaitė šventąjį raštą sinagogoje ir meldėsi psalmėmis, apie tai net ir Evangelijos užsimena. O metodologiškai, grinai žiūrint, žinai, norėjosi pabandyti iš kitos pusės atsisakyti tokio iš ankstinio kristologinio žvilgsnio. Tai reiškia, mes vis tiek kaip krikščionis viską skaitom su tokiu, nu, sakykime, Kristaus akiniais, prisikėlusio Kristo akiniais. Ir čia galvoti apie autorių, kuris rašo tuos tekstus, psalmes, kuria Dievo įkvėpti autoriai, jie dar neturi šito įvykio, Kristaus įvykio. Ir jie dar negali perskaityti tų tekstų grinai kristologinių žvilgsnių. Ir nepaisant to, vis tiek krypsta link to, pildosi. Žinom, kad Senojo testamento visos pranašystės išsipildo Jėzaus asmenyje. Tai man irgi norėjosi kažkuria prasme tuos, žinai, tokius pamaldžius, tikruosius, ištikimuosius bažnyčios lankytojus truputėlį atitraukti nuo Jėzaus Kristaus ir paskaityti tuos tekstus be iš ankstinio tokio krikščioniško žvilgsnio, o grinai Senojo testamento žmogaus akimis. Ir paskui, aišku, neišvengiamai pabandau tą atskleisti jau ir Naujo testamento šviesoje, siedamas su ir Pauliaus laiškais, ir Evangelijom, ir aišku, kristologija. Tai irgi, bet metodologiškai, man atrodo, tas augina ir gana įdomu.
Taip, tikrai, man tai skaitant irgi toks svarbus buvo va, tie Senojo testamento tekstai, kuriuos tu pritraukė aiškindamas psalmes, nes jie labai gražiai parodo Dievo veikimą žmogaus istorijoje. Nuo pat žmogaus sukūrimo, ar ne, nuo pat pasaulio sukūrimo ir tada gražiai va, taip keliaujant tą kelionę iki Kristaus įvykio, iki jo prisikėlimo. Tai man atrodo, kad tavo tikslas ar nesujungti Senąjį testamentą, Naująjį testamentą ir kartu parodyti tai, kokias patirtis iškelia mumyse, ar ne visi tie dalykai, jis kažkaip labai gražiai realizavosi tavo knygoje. Jau minėjai, kad knygoje apmastai 16 psalmių. Ir visos jos yra skirtingos savo tematika, kalbėjimo tonu. Kaip atsirinkai, kokie buvo tie atrankos kriterijai, kodėl būtent iš 150 psalmių esančių psalmyne rinkaisi būtent šitas psalmes. Vienos jos yra labiau žinomos ar ne tokios, kaip tarkim kokia 23 ar 51 tapusios jau tokios chrestomatinėmis, dažnai skambančios ir bažnyčioje, liturgijoje, mišių metu, kitos mažiau žinomos. Tai mane domintų va, tas atrankos motyvas, kodėl būtent šitos, o ne kitos psalmės.
žinai, čia kažkaip tokios metodologijos turbūt neturėjau, bet tiesiog savaime kažkaip galvojau, pradėsiu rašyti knygą apie psalmes, būtų sąžininga pradėti nuo pirmos psalmes. Pirmiausia, grinai teologinių žvilgsnių žiūrint, nes šita psalmė jį irgi atveria psalmyno duris. Ir žinom, kad psalmės nėra rašytos taip, kaip jos dabar yra sunumeruotos. Kažkas parašė pirmą, paskui antrą, trečią. Taip. Jos buvo rašytos skirtingais laikotarpiais. Ir tas galutinis redakcijos procesas, kurį jau mes skaitome šiandien, kaip nuo pirmos iki 150-osios psalmės, irgi yra Dievo įkvėpimo darbas, Dievo įkvėpto žmogaus darbas, redaktoriaus. Labai sąmoningai pasirinkta pirma psalmė kaip įvadas į psalmyną ir tuo pačiu gražiai nurodo, kad yra du keliai, kokie tie keliai paaiškina ir kaip jie veikia ir kokios jų pasekmės žmogų pastato į tokį pasirinkimo klausimą, atsiduri kryžkeliai, bet tuo pačiu labai gražiai tas jėsi su pabaiga, kad paskutinės trys psalmės jos iš esmės kalba apie vieną kelią, apie Dievo garbinimą, šlovinimą ir visiškai neteikia jokio dėmesio pragarui ar ten kažkokiam pražučiai. Tiesiog tai, kas svarbu, išlieka ir išlieka būtent tas kelias, kuris yra Dievo meilės, Dievo garbinimo kelias. Tai jau žiūrėk, jau dvi psalmės iš esmės ir atrado savo vietą šitoj knygoj, kaip pirmoji ir paskutinioji. O kitos rinkausi, kurios, aišku, man yra gražios, iškalbingos, tarkim, 23-oji, kiek sakyčiau, taip nuvalkiota psalmė. Ir labai norėjosi ją kažkuria prasme reabilituoti, parodyti jos tikrąją žinią ir kad tos citatos, kurias mes mėgstame galvodami apie lengvą, gražų Dievo įkvėptą mumise džiaugsmą, kad tos citatos jos gimė pasirodo skausme, tokioj nevilty, išbandymuose ir kad jau kitą svorį įgyja tos psalmės ir tos eilutės, kurias mes įpratę per nelik cituoti galbūt lengvai. Kai kurios psalmės irgi galvojo apie skaitytoją, labai norėjosi, kad būtų, kad ta knyga užkabintų kuo įvairesnį žmonių ratą, su kuo skirtingiausiam patirtim, bet ypatingai galbūt norisi pagauti tuos žmonės, kurie nėra tokie kasdieniniai katalikai, tikintis, bet kurie yra tiesiog galbūt save laiko iš tradicijos tikėjimo žmonėmis, bet iš esmės neturi tokio ryšio su bažnyčia. Taigi per šventąjį raštą, per poeziją, per grinai tokį net literatūrinį žvilgsnį, filologinį, filosofinį, patraukti juos prie Dievo žodžio ir galbūt paskui bus atrasta ir teologinė žinia, o gal žmogus toliau eis ir jau tikėjimo kelionę pradės. Tai tarkim viena iš tokių 90-oji psalmė, labai sakyčiau, skirta filosofinio mąstymo žmonėms, kurie egzistencinius klausimus kelia ir ten nemažai kalbama apie mirtį, kas apskritai yra tas mirtingumas. Ir turbūt toks kaip iššūkis pagrindinis, tai labai norėjosi pasirinkti psalmes, kurios yra psalmyne, bet apie kurias nutylima. Tai tos prakeiksmo psalmes arba tokios nepatogias temas gvildenančios, kaip kerštas, pyktis, ką mes puikiai suvokiam kaip mūsų gyvenimo realybę, bet tarsi ignoruojam kalbėti apie tai. Ir keista, kad kai kurios psalmės jos neįtrauktos į liturginį maldyną, kadangi yra, iš esmės, nekrikščioniškos, sakytume. Tai ir žinai, pats labai nustebau, nes tikrai ir komentarai, kuriuos čia bandžiau visai studijuoti, nutyli tuos dalykus ir galbūt yra neturėjo laiko, per nelyg didelis yra psalmynas, jeigu tarkim kažkas rašo visą komentarą iš visų psalmių. Natūralu, kad ta grupė žmonių tikrai nesėdėjo mėnesio ar dviejų prie vienos psalmės ir nemeditavo vieno žodžio kažkokio. Tai galbūt ta teisingumo tema paliečiama, bet iš esmės visi supranta ir jaučia įtampą, kad su krikščionybė čia kertasi kažkaip. Tai man norėjosi likti sąžiningam ir aš galvoju, aš pabandysiu atsakyti į tuos klausimus, kurie pirmiausia man kyla, skaitant tuos tekstus. Ir šiandien aš taip galvoju, kaip rašau, kai bus po 10 metų, po 20, galbūt, žinai, teks kažkaip antrą tomą leisti ir paneigti šį pirmąjį. Bet kol kas vis tiek aš labai žaviuosi tais atradimais ir tuo žvilgsniu pamačiau, kad keršto psalmės, prakeiksmo psalmės iš tiesų yra be galo krikščioniškos, jeigu mes sugebam atrasti raktą, kaip jas perskaityti. Taip.
Kažkaip skaitydama aš irgi pagalvojau, kad tarkim ten kokia 109 turbūt psalmė, čia gal tokio pasidalinsiu ir savo asmeninę patirtim, kad skaitydama šitą psalmę, na mane tiesiog fiziškai toks krėsdavo visada šiurpulys, nes galvodavai, na kaip čia dabar visi tie prakeiksmai ir kaip tai daro vat, su Dievo gailestingumu. Bet skaitydama tavo knygą kažkaip supratau, kad tikrai atradai labai tokius tinkamus raktus, kaip tas psalmes atrakinti, parodyti visai iš kitos pusės. Ir tada skaitytojas tampa tokiu tarsi teksto detektyvu, kuris kartu su tavim ieško, kas čia toj psalmiai dabar kalba, kiek čia tų balsų skamba. Ir žinai, ir man pačiai va, tekdavo atsiversti keletą vertimų, ten pasieškodavau rusų kalba, lenkų kalba, vokiečių kalba, tas kalbas, kuriomis galiu skaityti. Ir tikrindavau, kaip yra tose biblijose, tose vertimuose. Ir tikrai būdavo kažkaip, pasijūsdavau tokia detektyvė teksto. Tai labai kažkaip smagu, kad va šitom psalmėm, tokiom labai nelengvom psalmėm atradai tuos raktus. Ar nebuvo baugu imtis, va, tų tekstų, kuriuos, kaip ir pats minėjai, na, tarsi daugelis bando kažkaip aplenkti, ne tik tai paprastas skaitytojas, paprastas tikintysis, bet net ir biblistai, teologai jas kažkaip nori apeiti.
Na, žinai, turbūt nėra sunku rašyti knygą, kai tu turi daug literatūros ir kažkaip skaitydamas ją paskui atsirenki tuos autorius, kurie tave užkalbina, kažkaip pradeda, na, sakysim, tai prilimpa, pasidaro brangus. Bet kai kurie autoriai, kuriems aš labai esu dėkingas, bet čia turbūt ir yra tas vat, procesas Biblijos studijavimo, jie kažką atranda, kažką pasiekia, bet tarkim, neturėjo dar progos ar galimybę žengti toliau. Bet jie palieka kryptį kitam, kitas skaito ir jo mintis jau formuojama kažkokia kryptim giliau ir toliau. Tai aš nebūčiau viso to atradęs be tų įžanginių minčių. Ar ne? Tai, o kitas dalykas, kuris man atrodo be galo svarbus, kad vis tik tai skaitytojas turi šios knygos dėka išmokti būti atidus. Skaityti šventą raštą labai lėtai, neskubėdamas. Ir psalmės irgi, ypač psalmės. Nes tai yra, jeigu mes sakom, kad tai yra santrauka, ją reikia išplėsti, reikia atrasti, kas yra po tuo sutrauktų dalykų. Tai atsiveria pasaulis be galo gražus, be galo turtingas. Ir tada atsiperka bet koks vargas. Aš tikiuosi, kad skaitytojas irgi, na, bandau su juo tokią sutartį sudaryti, klamposim kartu, taip, ir galbūt reikės kažkur ir protą įtemti, ir kelis kart grįžti ir perskaityti iš naujo. Bet kai išlipsim iš to viso, turi pajusti nuostabą, pajusti lengvumą, pajusti džiaugsmą ir prasmę.
Galiu vėlgi taip pasidalinti savo tokią skaitymo patirtim, kad atrodo, psalmės ne vieną kartą buvo mano pačios ir skaitytos ir labai mėgstamos dėl tokios savo estetikos, dėl poetinio grožio, ar ne. Bet su tavo knyga aš jas kažkaip vėl iš naujo atradau, tai buvo toks be galo didelis džiaugsmas, kai skaitai ir pamatai tas išvalgas, apie kurias gal anksčiau, na, kažkaip nebuvai pagalvoję skaitydamas. Bet va, tu kaip biblistės, kaip žmogus, dirbantis nuolat su šventojo rašto tekstais, tikrai padedi skaitytojui pažiūrėti į tuos pačius tekstus, kurie galbūt daug kartų yra perskaityti, pažiūrėti iš kitos pusės ir pamatyti tam tikrus dalykus, kurių galbūt nesipastebėjęs, nesipamatęs. Arba net kažkurios sakinius, kažkokius žodžius atkreipi į tai dėmesį ir kad ir skaitytojas į tuos žodžius atkreipdamas dėmesį atrastų kažką labai naują tose psalmėse. Ar galėtum sakyti, kad va, tose 16 psalmių, kurias aptari, jos aišku visos yra Dievo žodis, ar jas jungia kažkokia viena tematinė linija, ar galėtum va, kažkokią tokią giją tarp jų visų išvesti?
Na, man atrodo, žinai, kad jas visas jungia santykio su Dievu klausimas, kuris yra, nėra personalinis dalykas, bet kuris reiškiasi ir labai konkrečiai santykiuose su žmonėmis, mentalitetu mūsų, pasirinkimais. Ir tai, kas man patinka psalmėse, kad jos šalia to, jog yra Dievo žodis, yra vis tik tai ir žmogaus žodis. Ir kad ten yra patirtis, kurioms laikas iš esmės yra nepavaldus. Mes dėl to taip galim jas remtis, nes psalmės žmogui yra aišku, ką reiškia mylėti, psalmės žmogui yra aišku, ką reiškia bijoti, bijoti mirties, ką reiškia priešai, sunaikinimas bet koks, viltis, ką reiškia. Tie dalykai, kurie mums irgi atliepia ir jie niekada nesikeis, dėl to šitie tekstai jie nebus senstantis. Galbūt pasens komentarai apie juos, bet patys tekstai niekada nepasens. Ir man, žinai, norisi irgi tą kažkaip akcentuoti, kad šita knyga, jinai turėtų būti įvadas į knygą, kuri keičia gyvenimus, kuri keičia, nu, žodžiu, pasaulį visą. Tai skaityti ją kaip įvadą į šventą įraštą, turbūt tokia užduotis. Ir tada ją perskaičius, taip neskubant, manau, kad skaitytojas turėtų įgusti, bet tokiam atidžiam skaitimui, įgusti pagarbai tekstui ir tada toliau pats gyventi su šventuoju raštu. Tai, kas čia parašyta, tai nėra, žodžiu, išsemti atradimai. Manau, kad kiekvienas, kuris praleis su šventu raštu, tiesiog praleis daug laiko, atras daugybę dalykų, ir kurių nėra šitoj knygoje ir galbūt galės pats pradėti rašyti. Tai dalintis su kitais. Tai manau, kad va, tos patirtis tokios žmogiškos yra bendros visom psalmėm. Ir tarkim, žodis širdis, jisai puikiai tą apreiškia arba aptaria tiesiog ir mąstymą, ir mūsų jausmus. Ir ko gero, žinai, tokį ir pasiputimą, ir nuolankumą. Na, visa tai, kas telpa už žodžio širdis arba kas telpa už žodžio žmogus. Galbūt ta kelionė irgi yra pasirinkimo klausimas, kur pasukti, kokiu metu gyvenime savo darant sprendimus. Tai vėlgi kelias galėtų būti irgi iš tos knygos ir visų psalmių toks raktinis žodis, apie kurį jau biškelį užsiminėm, ar ne, kalbėdami apie pirmą ir paskutinę psalmės. O pats pavadinimas irgi, žiūrėk, nu toks nesuskambėjęs pragaras. Labai norėjosi, žinai, irgi pačiu pavadinimu patraukt skaitytoją. Labai sąmoningai neįrašiau, pavyzdžiui, ant viršelio kunigas Mozė Mitkevičius. Dauguma tie, kurie lanko bažnyčią, žino, kad aš kunigas. Bet norėjosi tokia paprasta detalė, bet knygynė žmogus paėmęs viršelį, pasižiūrėjęs į knygos viršelį, kunigas, a, tai čia ne man, čia jau Marijos radio klausytojams, ar ne, arba ten kažkam tikintiesiems. Bet kai nėra to tokio iš ankstinio, žodžiu, vis tiek bandai kurti kažkokį santykį nuo pat pradžių, užkabinti, pagauti, renkiesi, kaip daryti. Tai ir man atrodo, kad, žinai, tada nebereikia čia ir nuotraukų su kunigiškais apdarais, nes tie dalykai jau, jie nebūtinai patrauks, jie gali ir erzint, gali ir kažkaip iškart atmest, norėsis atmesti. O pats pavadinimas irgi, jisai turi intriguoti. Aš manau, žinai, kad bijau, kad tarkim, galbūt katalikai kai kurie ir pasipiktins, kodėl čia pragaras, kodėl čia, žodžiu, knyga apie psalmes, bet staiga, vat, lyg tai ir tai bauginančiai, ir gazdinančiai. tie, kurie galbūt nėra susidūrę su bažnyčia, jiems galbūt ir paslaptingai, ir šokiruojančiai, ir viliojančiai. Na, vat norėjosi visai, žinai, pagauti žmogų. Bet nepaisant to, tai nėra tiesiog pavadinimas toks reklaminis triukas. Jis turi ir savo teologiją labai gražią, kuri irgi knygoje yra aprašyta ir leidžiama suprasti, kodėl toks pavadinimas, kas už jos lypi.
Kalbamės mūsų tokiu tikrai ypatingu laiku bažnyčiai, ar ne, advento laikotarpiu ir šitas adventas mums visiems turbūt yra toks na, neįprastas, kadangi daugelis mūsų, kaip buvome įpratę, dalyvaudavome rekolekcijose advento ir šiemet turėdami va, tą karantino patirtį negalim to daryti. Aišku, dabartinių technologijų dėka ten galima jungtis internetinėje erdvėje, į visokias platformas dalyvauti tenai rekolekcijose, bet žmonės turbūt ir nuo tų platformų visų yra labai pavargę. Ar tavo knyga galėtų būti kaip tam tikras rekolekcijų vadovas, gyventi su Dievo žodžiu, medituojant, kontempliuojant vat, tavo aprašytas, tavo išmastytas psalmes?
Žinai, iš tikrųjų tai taip, aš ją ir rašiau tokiu stiliumi, kad jinai būtų ne mokslinė knyga, nors jinai iš tikrųjų nelengva. Juokauju kartais sakydamas, kad sunki knyga nesveria 550 gramų, bet aišku ir teologiškai jinai yra tokia, na, galbūt nelengva, nes ir žmogaus gyvenimas nėra lengvas. Tai vat norisi kažkaip viską susieti ir parodyti, kad tas gylis, jisai nu, reikalaus pastangų. Medituoti, skaityti, gilintis. Tai rekolekcijoms šita knyga tikrai labai tinkama, bet nebūtinai tik tai rekolekcijoms. Galbūt, aišku, prie jūros, kas važiuoja ir tikisi lengvo poilsio, jinai nebus, neprisidės prie to. Bet žmogui, kuris ieško atgaivos, tokios dvasinės, vidinės, jinai turėtų tikrai duoti daug peno ir tokio džiaugsmo. Žodžiu, reikalingas skaitytojo irgi bendradarbiavimas. Kaip ir Biblijos skaitime, neužtenka tik tai Dievo žodžio, bet jo vertė, jo visas grožis didžiąja dalimi priklauso nuo tiek, kiek žmogus atsiveria tai knygai ir kiek jis pats sugeba ne tik iš jos pasimti, bet tarkim, na, imdamas tuos žodžius, dėlioti tai, ką Dievas nori pasakyti, ką Dievas sako netgi. Ir norėsi tuo pačiu nepakliūti į tą tokią pigių brošiūrėlių, žinai, lentyną, duoti ir labai aiškią metodologiją, kaip skaityti šventą raštą. Nes, žinai, šiandien dažnai girdžiu tokias frazes, kad man Dievas kalba ir žodžiu, nu ir man nieko nėra kitų autoritetų, pats Dievas man kalba. Tai, žinai, norisi labai padėti Dievui nenusišnekėti tų žmonių kalbose, kurie kalba apie Dievo žodį. Kartu kažkaip bendradarbiauti. Ir manau, kad šita knyga, jinai tam labai labai palanki. Ir pandemijos metas, jis irgi, jeigu ne pandemija nebūtų, man atsiradę to laiko taip atimti ir užbaigti ir tuos pažadus išpildyti. Tai kažkaip viskas turbūt turi savo prasmę ir savo laiką. Tai aš labai tikiuosi, kad ir šita knyga atras savo laiką ir kad suskambės na, duodama galimybę žmogui atrasti, kas yra tikroji Dievo kalba, Dievo garsas. Jis yra tikrasis santykis.
Kažkaip vėlgi gal pasidalinsiu savo tokią patirtim, kad turbūt dabar nepamenu, bet ano savaitės pradžioje per mišes mes skaitėme ištraukę iš pranašo Izaijo knygos ir ten nuskambėjo tokia labai graži eilutė. Mano tauta žvelgs į mūsų Dievo šlovę, į mūsų Dievo gražumą. Ir aš kaip tik tą dieną varčiau dar kartą tavo knygą ir pagalvojau, ką šita knyga padarė man. Šita knyga man parodė mūsų Dievo gražumą, mūsų Dievo nuostabumą, kuris na, kartais toj kasdienybės, tokiam sukūry, mes apvėliam tą grožį, nebematom jo. Tai kiek suprantu, jau dabar mūsų laida eina į pabaigą, tai gal Moze kažkam norėtum palinkėti mūsų klausytojams?
Aš tiesiog linkiu na, atsiversti tą knygą, paskaityti ir labai linkiu, kad tai būtų ne paskutinė knyga. Ta prasme, kad po jos žmogus norėtų atsiversti šventąjį raštą ir skaityti jį jau truputį kitaip. Žvilgsniu, kur reikia tikėjimo, kur ne viskas matoma, kur reikia pastangų ir darbo atrasti tam, ką Dievas mėgina pasakyti. Tai tokio atvirumo ir tokio šviesos, atvirumo ir gylio, sąmoningumo taip pat, tuomet atsiras ir kokybė, ir begalinis džiaugsmas. Man atrodo, toks būtų geriausias palinkėjimas. Pradėti skaityti tarp eilučių tai, kas yra, nėra paprastai akiai matoma. Tas skamba ausise tai, kas ne kiekvienam turinčiam net absoliučią klausą yra išgirstama.
Ačiū, Moze, tau už pokalbį.
Ačiū tau.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie naują knygą Nesuskambėjęs pragaras, išleista leidyklos Alma Litera, pasakojo šios knygos autorius kunigas Mozė Mitkevičius ir Ernesta Pauls. Likite su Marijos radiju.